Gepleýär Azatlyk radiosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2020-nji ýylyň 28-nji ýuly, Hepdeniň bazar güni. Hepdeniň jemgyýeti we dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Ozaly täzelikler dinleň, olar bilen hizmet. Ýogsun anyň gurban tans edýär. Sağlık Ministerliğinin maglumatına göre 27-nji ýuly saat 17:00 çenli Özbegistanda koronavirus ýokşunlygy ýüze çykarylanlaryň sany 61 adam artyp, näsaglaryň umumy sany 7551-e ýetdi. Karantin merkezlerinin akraiyatların arasında 38 sani tədə yağda yüze çıkarılı. Oların himmeti daşarı yurtlardan gelen adamlar. Daşkentte 22 nasa yüze çıkarılı. Oların 12-si ilat arasında, 10-si hastalarla ağrı katnaşıkta ve karantinine olup keserliyaptır. Yine bir adam olsa Daşkent sevtinde ilat arasında virus bilen keserledi. Yurtta koronavirustan kurtulanların umumi sani 5240'a yetti. 2468 nasa oldu becergaliyar. Yurtta koronavirustan 20 adam helak oldu. Kırgızistan'ın Prezident Administrasiyasının yeni 9 işgarını COVID-19'un yokuşunluğu tasdik oldu. Şeylerlikte Prezident Divanına virus yokuşun nasa işgarların umumi sani 17 adama yetti. Bu arada Devlet Başkanının Metduat Kulluğu haber verdi. Prezident Divanının 8 işgarını koronavirus yüze çıkarılandan son kalan işgarların hemmesi sağlık varlığından geçti. Beylekilerle bir hatarda Prezident Divanının başlığı Dosali Esen Aliyev hakem COVID-19'un yokuşunluğu anıklandı. Metduat Kulluğu olorun hemmesinin öyde sağlık maslahatını almak gülen uzak aralıktan işlemeyi devam ettiriyanlığına etti. Prezident Soranbay Jeenbekow 24-nji ýuly Moskwa geldi. Ýönel sapara bile gelen iki işgärinin virus varlygyny oňyň netije görkezenligi sebäpli ortaýetde gyjykdyrylyp gurulan ýeňiş paradyna gatnaşyp bilmedi. Jeenbekow we onuň delegasiýasy Moskwadan gaýdyp gelenden soň koronavirus ýokuşmasynyň bardygyny baýlamak üçin ikinji synagdan geçdi. Prezidentin sağlık varlığı virus vavatını negatif netice korkuldu. Yani onu bu kesel yokuşmandır. Yönü Jeenbekow özünü üzüngü löştürmeğini devam ettiriyer ve uzak aralıktan işleyer. 27-nji ýuly irden verilen maglumata göre Kırgızistan'a 309 sany täze COVID-19 näsagy ýüze çykaryldy. Bu ýurtda epidemiýa başlanaly bäri günnelik iň ýokary ösüşdir. Ýurtda jemi 4,5 miň adama koronavirus ýokuşdy. Resmi maglumatlara göre bu keselden 46 adam aradan çykdy. Ýurdun Sağlyk Ministrliginiň 27-nji ýuly agşam beren habaryna görä Gazagystanyň paýtagtynda koronavirus ýokuşan 8 adam öldi. Nur Sultanyň COVID-19-dan jemi 61 adamyň ölenligi habaryny. Gazagystanyň bu keselden 166 adam helak boldy. Sağlyk warlygynyň geçirilen we oňyň koronavirus netijesi bilen ölenleriň onlorçasy täze virusdan ölenleriň statistikasyna goşulmaýar. Sebäbi häkimetleriň maglumatyna görä olaryň ölümüniň sebäbi beýlek keserler görüp COVID-19 uwurdaş diagnozy hökmünde görkezildi. İýun aýynyň başyndan beri Gazagystanda COVID-19-dan ölenleriň sany 4 esse artdy. Karantin çäreler gowşadylandan soň ölüm derejesiniň ýokarlanýanlygy belli boldy. Uly şäherleriň we sebitleriň ýaşaýan ýerleri tiýkümek gulagynyň gelmegini köp garaşmakdan we hassahana ýerleşdirilmedikden şikayet edýärler. Ýokunç keserlilerin keselhanalary näsagdan noly. Şol wagtda häkimetler hastalary bejermek üçin ýeterlik serişdäniň bardygyna edýärler. Bütün dünýä saglyk guramasy Gazagystany virusyň çalt ýaýan ýurdy hökmünde kesgitledi. Häkimetleriň habar bermegine görä virus ýokşanlaryň umumy sany 34867 adam. Anadolu Devlet Habar Gurluğunun maglumatına göre Ankara Suudi 2016-njy ýyldaky şowsu harwy agdarylyş bilen baglanşykly işde 121 adamy ömürlik tutsaglygy hökm etdi. 86 adam ömürlik tutsaglyk möhletini bir tutgunly türmelerde geçirmeli bolar. Hökümde olaryň konstitusiýany bolmagy synansanlyklar aýdylýar. Şolur hökm çykarylan 35 adam bolsa türme möhletini bir tutgunly däl tutsaglygxanalarda geçirer. Günahkar tapılanların ehliti Ankara'daki jandarma merkezine hücum etmek gülen ağdarlışı etmek finansını ayıplandı. Türkiye'de 2016 yıldaki harva ağdarlışı finansını katnaşan için ömürlük azatlıktan mahrum edilenlerin umumi sani 1934 adam olup duruyor. Gepleyer Adatlyk Radiosu. Gepdäniň jemindigini leýärdiňiz. Gepleşikleri Pragadaky studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýar. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Adatlyk web-saýtynda iň köp okalanlaryň başyny Türkmen banklary Western Union arkaly 500 dollar uratnağa uruhat berdi. Emma Diyanatlen çap edilen xabar çekýär. Sosial mediýada özüniň siýasy garaýyşlaryny beýan eden türkmen aktivisti güýç gurluklary tarapyndan saklandy. Saglyk işgärler Türkmenistanda koronawirusyň peýda bolanyny aýdyp, ýylaty hüşgärlige çagyrýar. Lewapda resmi taýdan tasdiklenmedik COVID-19 näsaglarynyň sany 10 adama ýetdi. Aşgabatda karantin güýçlenýär. Türkmenistan ve COVID-19 parallel reallyk atly habarlarymyz hem bu hepde Adatlygyň web-saýtynda iň köp okalanlaryň bäşligine girdi.